Līdzīgi kā pagājušajā gadā, arī šogad Davosas Pasaules ekonomikas fóruma uzmanības centrā būs Krievijas uzsāktais karš Ukrainā un tā radītās sekas globālajai ekonomikai, kas pašlaik atrodas recesijas priekšā. Inflācija daudzviet strauji kāpi, energoresursi un citu preču piegādes ķēdes ir traucētas, turklāt Ķīna joprojām atgūstas no COVID-19 vai pareizāk sakot iespējams gaida nākamo slimības uzplaiksnījumu. Uz šī gada tikšanos ieradušies vairāk nekā 50 pasaules valstu un valdību vadītāju, taču interesanti, ka no G7 valstu līderiem klātienē fórumu apmeklēs vien Vācijas kanclers Olafs Šolts. Vienlaikus šī gada fórumu apmeklēs nepieredzēt augsts uzņēmumu vadītāju skaits, vairāk nekā 1,5 tūkstoši. Un kā norāda Pasaules ekonomikas fóruma prezidents Borja Brende, viens no mērķiem ir veicināt politiķu un uzņēmēju ciešāku sadarbību.
Šogad mums ir ļoti daudz izaicinājumu. Mēs esam ļoti sarežģītā geopolitiskā un geoekonomiskā situācijā. Taču es esmu optimistiski noskaņots par to, ka Davosā var spēlēt ļoti nozīmīgu lomu, savedot valstis un uzņēmumus kopā un liekot tām saprast, ka mēs varam lietas sasniegt tikai tad, ja sadarbojamies. Un turamies kopā. Mums ir jāizvairās no tā, lai pasaule iesliktu jaunā recesijā. Mums ir jāveicina globālā izaugsme. Tā jābūt iekļaujošai un jārada jaunas darba vietas. Bez izaugsmes nebūs arī labklājības.
Taču, kā uzskata izdevums politiko, kā jau krīzes situācijās, valstis arvien vairāk domā pašas par sevi. Līdz ar to dienas gaismā atkal ir nonācis protekcionisms. Tas attiecināms gan uz ASV, gan Eiropas Savienību. Vienlaiks izdevums aicina domāt par to, kā ir izmainījusies situācija kriptovalūtu jomā. Taču nenoliedzami, uzmanības centrā noteikti atkal būs Ukraina un tās prasības pārējai pasaulē palīdzēt uzvarēt cīņā pret Krieviju. Un šāda palīdzība ir nepieciešama gan politiska, gan militāra, gan, protams, ekonomiska. Davosas ekonomikas fórums ir platforma, kur arī dažādas nevalstiskās organizācijas spēja aktualizēt sev interesējušos jautājumus, to starp klimata pārmaiņas, pārēju zaļo ekonomiku, arī nabadzības izskaušanu. Starptautiskā palīdzības organizācija Oxfam Davosas fóruma priekšvakarā ir paziņojusi, ka līdz 2030. Gadam uz pusi būtu jāsamazina pasaules miljardieru skaits, panākot to ar augstākiem nodokļiem un citu politiku. Oxfam jaunākajā ziņojumā norādīts, ka pasaulē bagātākie cilvēki pēdējo 10 gadu laikā savus īpašumus ir dubultojuši, un bagātākajam 1% planētas iedzīvotāju ienākumi ir 74 reizes lielāki nekā nabadzīgākajiem 50%. Gan Covid-pandēmija, gan pasaules cenu kāpums, gan arī energoresursu cenu pieaugums Ukrainas kara dēļ šo bagātību ir tikai palielinājuši. Uģis Lībiec, Latvijas radio.